Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki orta we hünär mekteplerinde okuwçy gyzlar bilen ýygnaklar geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ündäwler berildi. Adatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän Lewapdaky habarçysy şeýle duşuşuklaryň geçen hepdäniň dowamında geçirilendigini aýtdy. Lewap vilayat kadiýet, prokuratura, polisiýa, bilim we saglyk goraýş edaralarynyň işgärleri orta we hünär mekteplerin okuwçy gyzlar bilen ýürite ýygnaklary guramalaşdyrdylar. Olar bu ýygnaklarda gyzlara edep terbiýe, päklik barada wagyz netihat berdiler deyip hopsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle ýygnaklar Türkmenabadyň beýleki orta we hünär mekdepleri bilen bir hatarda şäheriň 2-nji, 4-nji, 9-njy we 13-njy mekdeplerinde geçirildi. Habarçy ýygnağa gatnaşan saglyk we bilim işgärleriniň hemde okuwçy gyzlaryň ençemesine salgylanyp, şeýle duşuklaryň geçirilmeginiň sebäplerini durmuşa çykmadyk we ýetginjek okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bağlı vakaların has köp göze ilmek bilen bağlanşıklıdığını aytdı. Son kaylarda, hatta son kirlarda okuçı gıyların gövreli bolmağı ve çağı doğurmağı bilen bağlı yağdaylara has köp duş yelse ol yer deyip, havarçı sağlık ve bilim işerlerine salgılanıp gurrun berdi. Adatlık radyosuna yukarıda gurrun edilen yağdaylar var adı Livap Velayetinin prokuraturasından bilim ve sağlığı saklayış bölümlerinden şeyledi 2. 4. 9. ve 13. mekteplerinden komentari almak hazırlıkça başartmadı. Adatlık radyosunun Havarçyta häzir kwat okuwçy gyzlaryň köpüsiniň enatasynyň gadan çetmek üçin daşary ýurtlarda zähmet çekýändigine, şol sebäpli çağlara olaryň baba mamasynyň ýa-da dogan gardaşlarynyň esewan edýändigini belläp şeýle diýdi. Çağlar bilen olaryň hosarlary enatasy ýaly gyzyklanyp terbiýeläp bilmeýär we olar üstden düşürilýär. Şol sebäpli okuwçy gyzlaryň arasynda göwreli bolup çağı dogurmak ýaly wakalara duş gelse bolýar diýip Havarçy türkmenawatly bir muallimiň sözlerini citirledi. Belläp geçsek son kýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklary, işsizlik, ady karitlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen bagly türkmenistanlylaryň eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gidýändigi ýurdun welaýetlerinde tas her bir maşgaladan adyndan bir adamyň türkmenistanyň daşynda dy barada Adatlyk radiosynyň habarçylary ençeme gede habar beripdi. Şöýlüň aprel aýynda Lewap welaýetinde enatasy Türkiýede işleýän çağlaryň dogan garandaşlarynyň dilhata alınıp çağanyň howsarlarından onuň özleriniň gözegçiliginde degini we haýsydyr bir hadis Bolonya ýagdaýynda jogapkärçiligi öz üstüne alýandyklaryny tasdiklap, gol goýmak talap edildi. Türkmen häkimetleri daşar döwletlere işlemäge gidýän türkmen sanlaryň sany, ýurtdaky işsizligiň derejesi ýa-da okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy baradaky maglumatlary ilat köpçüligine ýetirmeýärler. Türkmen sanynyň orta we hünär mekteplerinde okuwçy gyzlar şeýlede ýokary kujaýlarynyň student gyzlar bilen ýygnaklaryň geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ündäwleriniň berilmegi bilen bagly Adatlyk radiosu mundan öňki ýyllarda hem bir näçe gede kabar beripdi. Ýokary kujaýlarynyň aýallar guramasynyň başlygynyň prokuratura, polisiýa, bilim we saglyk işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilýän bu ýygnaklarda gyýdlardan beýlekler bilen bir hatarda okuwdan boş wagtynda kafe, restoranlarda, toy tomurlarda görünmezlik talap edilýär. Şeýlede gyýdlardan goşa durnak içinde türkmen däp desurlaryna gawat gelmeýän, türkmen gyýdyna gelişmeýän hereketleri etmezlik berk tawşyrylýar. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynda okuyan student gyzlar bilen ýürite ýygnaklar geçirilip, olardan diýen jalyş döwri öýlerine diňe uçar bilen gitmek hem gelmek talap edildi. Şonda ýokary okuw jaýlarynyň resmiýleri student gyzlara bu talabyň olary goşadyrnak içinde biýdüzünçlükden gorumak maksady bilen döwlet derejesinde kabul edilendigini aýtdylar.